Eta egunero bezala tertuliarekin hasiko dugu, bigarraen ataleko saio hau, iritziari eta ausnarketari leku eginez, eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egunon.
Eta bestetik ekina Torrasagasti, egunon zurerekin.
Egunon.
Bueno, eta udaberriarekin batera gurean areagotzen diren ospakizun edo erritual batzuei begira jarriko gara gaurkoan zuekin. Ezkontzak batetik, zibilak zein erlijiosoak izan daitezkenak eta erlijiosotik baino ez duten jaunartzeak baitare, familia askotan ziur asteburu honetan bertan izango direnak edota datorrenetan gurean nagusitzen diren ospakizun eta erritual horiei begira jarriko gara. Ezkontzakin hasiaz akaso, bueno, esango dugu bikotearen artean egiten den kontratu moduko bat, hitzarmen bat, baina bestetik baita jaia edo ospakizunetik ere asko dutena ezkontzek. Ezaki zein esanai hartzen duten zuentzat ezkontzek, baduten arlo erromantiko hori, bizitza osorako amodio konpromiso hori, gehiago den akaso konbenientzia kontu bat, paperak egin, aurrak tartean daudenean, hipotekak, oporrak hartzeko ere askok baliatzen dutena, ala garrantzi gehiago hartzen duen ospakizun berak, jaiak, ondo pasatzeak, zer esan nahi hartzen dute zuentzat ezkontzek gurean urte garai honetan nagusitzen diren horiek?
Nik horrelako, ezkontzetan ikusten dut elkartu egiten direla hiru zea horiek, ez? Batetik bai badago, amodio horren erakusle, hainbat kasutan eta egia da. Jende batek pentsatzen du horrela adierazi egin behar dela. Eta, gero bestetik badago ere, nolazbait ekitaldi sozial edo jendearen aurrean, eta jendearen aurrean ez bakarrik, baizik eta baita instituzioen aurrean, erakusteko, harreman horren, eta harreman hori erakusteko, eta gero bestetik ere badago, konbenientzia aipatzen zenuen, negozio ikutu hori hartzen du ezkontzak. Orduan, nik uste dut, ez direla beti hiru aldagai horiek bateratzen eta ez direla beti neurri berean bateratzen, baina nik uste dut hor dagoela.
Ekinek, zunola ikuste dituzu?
Bai, azkenean tratu ekonomiko moduan ere arritzak egu, ez? Ezkontzak, eta egia da batzuk sinismenez egiten dutela, beste batzuk, zeharkako sinismena tartean dagoela, oporrak, hipoteka, familia eta ondorengo bidaia finantzatzeko festa, ezagik elementu asko nahastutzen dira eta ia san enaiz ausartzen jendea epaitzen ere ezkontzerakoan gaizki egiten ari dela edo ingurukoak saltsa batean sartzen ari direla esatera ere, ez? Baina badu puntu hori, eta ia da gaur egun ezkontzak ere naiz eta alde batetik mantentzen ari diren krisian daudela ere esan genezake. Hau da, gero eta jende gutxiagok parte hartzen du ezkontza horietan. Agian ezkontza kopurua ez da jetxi, baina parte hartzen dutenen kopurua bai. Eta ia da ezkontza batean parte hartzeak diru deixente suposatzen diola bakoitzari, eta agian batzutan konpartitzen ez dezun ekitaldi batean ere, ez? Eta orduan nik uste familietan, kolore guztietako jendearen arteko lotura, odol lotura, edo nahi den bezala abizenaren lotura hori medio, familie guztietan, kolore guztietako ikuspuntuak, pentsaerak eta barre elkartzen direla, eta nik uste denbora aurrera joan ala, garaiak aurrera joan ala, ezkontza horiei buruz jendeak duen ikuspegia gero eta anitzagoa dela. Horregatik esaten dut, neurri baten ere krisian ere badaudela, jende askok krisi ekonomikoaren ondorioz ere muzin egiten diolako ere bertan parte hartzari. Eta gero oinarrian hartuta, zer esango dugu, ezkontza bat zer da? Fideltasuna adieraztea bata besteari betiko maitatuko dutela odolez sinatu araztea, gaur egun nik uste geroz eta garbiago dagoela, maitasunak bere garapena, bere ibilbidea duela eta ikuspuntu erromantiko hori galtzea ere ez dut esaten osasuntsua denik, baina realista izan da ere jakin badakigu bikotek ere batzutan denbora mugatua dutela, beste batzutan akaso konbenientziaz eta bizimoduaz, ez, baina badakigu abanik hori oso zabala dela. Orduan hori denak kontuan hartuta, ezkontzak berak elizarekin duen lotura eta barba, bueno, ni oso kritikoa naiz, ez ez bat egiten inundik inora, are gehiago, mantentzen delako tradizio bat, naiz eta respetatu berez, barnean daramana dala, kastidade baten nola baiteko bukaera, eta jangoikoaren aurrean hitz emate hori, ez. Orduan, lenguan asteburunetan elizan, bueno, ezkontza bat izan dute kasualidadez, eta bueno, ez naiz inoiz sartzen elizara, baina bueno, esango eta amak behartuta sartu nintzen hasierako tartera behintzat, eta apaizari entzun nionean maitasuna non jangoikoan, bazen ez dut, altxa eta ospa inun, esan, bueno, onaino iritsi naiz ni, eta bueno, ezkontza horretan parte hartuko dut, baina hemendik ez naiz pasatzen.
Mikel, Eliza, gaur egun ze garrantzia eta ze pisua du oraindik horrelako erritu eta ospakizunetan?
Ba, uste duguna baina hondiagoa. Uste duguna baina hondiagoa. Ez da bakarrik zenbat erritu egiten diran Elizetan bertan, baizik eta Elizaren antza duten zenbat erritu egiten diran. Hau da, gogoan dut, oraintxe bertan, ba, ezagun bat ezkondu zaniaz, ezkondu egin ziren epaitegian, epaitegian edo udalean, ez dut ondo goratzen, baina badakit ondoko zeremonia bat montatu zutela, gainera bodorrio, osea, haundia, traje txuria eta hori guztia, eta pertsona bat, zeremonia bat egiten, apaizarenak egiten kasik. Osa, falta zitzaion, zera, ba, lepoan jartzen duten zera txuri hori. Horrekin zer esan nahi dut, ba, azken batean, bueno, ba, besteak ezote du benetako hizkuntzaren izaera, ordun sortuko dugu, Elizarekin parekidea den zerbait. Oso handia da Elizaren pixua, oraindik ere. Naiz, eta, bueno, datuetan ba, ez den horrela ikusten, ez? Ba, duela 21 urte ezkontzen bi herenetik gora egiten ziren Elizan, eta beste 125 gutxi gora bera egiten zen ekitaldi zibil batean, eta gaur egun ba ez dakit 2012ko datuak dira, baina 8000 zea autonomia erkidegoen bakarrik, Nafarroako datuak kostatu zait aurkitzea eta ez ditut aurkitu, eta autonomia erkidegoan bueno, ez da iparraldekoak ere noski, autonomia erkidegoan egindako 8000 ezkontzetatik 2500 inguru izan ziren Elizan, eta beste 5700 inguru izan ziren
Sevillak.
Datu aipagarri gisa, beste errito batzuk, beste erlijio batzuen bidez, 20. Pentsatu egin beharko genuke datu horrek ere zerbait esan nahi duen ere. Baina, bueno, naiz eta pisu hori jetxi den, ba, leheno aipatu dudan paripea bezalakoak egiten dira, Eliza itxura emateko. Eta aurrekoan entzuten nun, baita komunio zibilak egiten, hasi nahi zutela. Zer da hori?
Bai.
Bai. Adunan bizi ginen, garai hartan ere, bueno, adinez, jaunartza egitea tokatzen zitzaitenean, eta bueno, nahiko marginatuan nengoen, ba, Elizaren intzelako joaten, eta bataiatuta etzegoen bakarra izateak ere, ba, zeukan bene lastrea, eta ikusita nola sufritzen duen ingurukoak, ba, ospakizunetan ba, bilduta ikusteak, eta opariak, eta bar, ba, kasu hartan gureitak kozkortze egun asmatu zuen, eta bueno, ba, bazkaria egin genuen, eta opariak, eta alako kontuak. Anai ari ja etzioten alakorik egin, baina Donosti aldera gerturatu ginelako. Dena dela, hori aipatuta egia da, alde positiboa helduta, ni ez nago ospakizunen aurka. Hau da, gaztetxo bat kozkortzen ari dela ospatzeare, ez dut zertan gaizki ikusten, edo eta bikote bat elkartzen denean, eta bueno, ba, gogo baldin badute, bueno, bezakite, ba, ingurukoak elkartu, ba, askotan ere, ba, azkenean bikoteak bi personak osatuta, ba, bi alde ordezkatzen dituzte, familia, lagunak, eta bueno, ospakizunak ez dira gauza txar bat, eta bueno, rito hoiek nik uste gure existentziarekin batera dihoazenak direla, ez? Kontua da, rito hoien atzean zer dagoen, eta gaur egun dugun bizi modu honetan, ba, ze puntutaraino iritsi gian, eta ze orterismotara iritsi gian, eta bueno, ze puntutaraino ere ba kontsumoarekin ebarlotutako ekitaldi bihurtu diren. Egia da Eliza bidez egiten direnak oraindik era karka direla eta bueno, tira, halako herritoak oraindik ere suposatzen Elizan aldare aurrera iritsi arte kastia eta halako gozak mantentzeren kontu die, ba bueno, hori esan trista bada. Baina bestalde batetik egia da ezkontza gehienek oraindik ere badutela kutsu oso nola esan, oso ekonomikoa, ba, diru asko jarri beharra, nola baite finantzatzen gainera ondo zen ingo den bidaia, eta bar, ez. Gero horrek sortzen duen loturarekin gainera, zemate lekutan, kuadrilean dietan, ba, bat ezkontzen hasi, eta bueno, azkenan lotuta zadezu, kalako zerbait egiten duzu momentutik, inguruan ezkonduko direnekin ere, nola baitere itzartuta geratzen zera, zeren ez du balio zuk alako mobida bat montatzea, inguruko guztiei ondoko dirutza bat eskatzen, bueno, eskatzen edo, bueno, ulertarazen hori ala izan behar dela, eta gero zuk ondorenekoei, ba, ez gauza bera itzuli, ez? Orduan hor sortzen da, alako rollo nahiko arraro bat, eta prekariedadea tartean dagoenean, ba, bueno, momentu batzutan ere, ba, neko rollo txarrak sortu daitezkenak, baita familia artetan ere, ez? Mm-hmm. Dena dela, puntu positiboa duzteagatik, iruditzen zaite, errituak modu, bueno, ez dakite, ba, osasuntxu batean, eta ostakizuna, bizimodu, ba, errealarekin lotuta, eta modu naturalago batean eginda, ba, bueno, ez da gehizki iruditzen, ba, lako ospakizuna egitea.
Koskortze eguna gustatu zaigu, Eta bueno, ba bai, ba bizitzako ibilbidean ba hainbat etapare pasatzen direlako eta zergatik ez ospatu ospakizunek berez ez dutelako zertan ezer txarrik izan, baina bueno, aipatzen zenuten horren inguruan sortzen den zera guzti horrek baduela kritikatzekorik eta ezkontzak aipatzen ari garen honetan, ba askorentzat ezkontza bat izatea pozik ez egote arrazoi ere bilakatzen delako, krisi garaiotan gainera, eta aipatzen zenuten, ba, konpromiso ere bilakatzen dela askotan. Sartzen zara nola baiteko burbuia batetan, arropa erosi beharra, ileapaindegira joan behar izatea oparia, edota ezkontzetan dagoeneko bilakatu den dote moduko hori, ez, diru kopuru bat jarri beharra, eta ospatu beharrean ez dote den konpromiso bilakatzen ezkontza bat izatea. Mikel.
Ba, urte berean lau ezkontza baldin badituzu, eta bueno, honetan ere sexismoa ere sartzen da. Gizonezko, bueno, ezkontza tradizional hauetan, gizonezko batek traje berarekin ez du bat ere arazorik izaten, ba, lau ezkontza eta baldin badua, baina emakumezko batek normalean, ba, lau soineko, aipatu dituzun ileapaindegia, eta bueno, horrek asko adierazten du ere, ze ezkontza eredu, ze gizarte eredu, ez, eta komentatzen eginena, ba, negoziotik ere badauka, eta segun eta zein egoeratan zauden, horrelako ezkontza batera judatea konbidatuta baldin bazaude, ba, oso zure poltsikorako kaltegarriak izan daiteke. Hala ere, nik ekinerekin bat nator, ospatzeko gauzak dira, koskortze egun bat, bitu, niri ere asko gustatu zait, espresioa, eta baita ere bikote batek, bizitza berri bati ekin nahi baldin badio, baina eske berdin du, ez du zertan berri izan behar. Lagunekin afari bat edo bazkari bat egiteko aitzakia ona izan daiteke, bien familiak elkarrez hautzeko, hala ere horrek ez du esan nahi, irakurtzen nuen nunbait, 20.000 euroko bataz besteko aurrekontua dutela horrelako. Hori da pertsona askoren urteko soldata osoa baino gehiago.
Ezkontza zibilak 20.500 inguru eta erlijiosoak 25.000 edo bai horrelako zifra dabiltza ordantzan bai. Bai, bueno, esango dugu akaso orain arte nagusitu diren ereduak, baina bestelakoak ere ari dira sortzen eta baita gure herrian ere, bueno, hor daude baita ere ezkontza homosexualen arteko ezkontza, baina badira beste ezkontza mota batzuk ere Euskal Herrian nagusitzen ari direnak, euskal ezkontza deiturikoak, gero eta arruntagoak akaso aintzinako usadioak berreskuratze aldera edo, badira bikote asko Euskal Herrian ezkontza mota hauen alde egiten du dutenak, aintzinako arropak berreskuratuaz eta aintzinako usadioei baleku eginaz, ez dakit estetika hutsa ote diren ala bestelako esanahi bat hartze ote duten zuentzat, euskal kulturarekin akaso lotuagoak egon daitezkeenak, ekine?
Bai. Bo, atentzia ditutela ere barkatu, eh? Ezkontza zibilak esan dezute, goita piku mila eta Eliza bidezko goita bost edo.
Bai, antzeko, bai.
Bai, Elizak ez du barkatzen, eh? Pentsatzen, Elizan ezkontzeak ere, beraz garestitu egiten du. Pentsatzen eta epaiziketako horratuko dutela esan dorduan. Zaten dezuna ekin eder. Ba, ez dakit zer esan. Ia da, ian estetika kontua okarri izan daitekela. Ze garai hartan, esan nahi dute, jazkera horiek islatzen duten garaian ere, ba, bueno, ez dakit dotea, eta maioratu egin garaia, ez dakit zer esan. Nik ustete gehien bat estetika kontuagatik egiten dela, bizka bat ezberdintzeko eta beste modu bat ere egiteko. Baina, bueno, aurretik aipatu ditugun elementu den gainean, ez? Segun ze aurrekontu daukazun, eta segun ezkontza horri, ba, ze helburu jartzen dutzen, ez?
Mm-hmm. Ba, nik ere nahiko folklorismo aldetik ikusten dut, ez? Hala ere, ez daukaz folklorismoaren kontra ezarre. Baldin eta ez baldin bada balio bakarra. Esan edo, bueno, ba, ohitura batzuen berreskuratze estetikoa, ze espero dut estetika besterik ez izatea, ze ez nuke duela 100 urteko harremanetako balio hoietara itzuli nahi. Duela 100 urte egongo ziren oso gauza honak, baina argi dago oso gauza gaitzesgarriak egon bazirela, eta nik uste dut, ba, bueno, hoietan ez genukela atzera jo behar. Baina, nik folklorismoa ez horretan bakarrik, ikusi dut ere beste lako ezkontzetan ere, aurrekoan entzun nun, kuadrilla batek, tipo batek ezkondu egin behar zuela, laguna gonbidatu egin zituen, eta behartu zituen beraien kamiseta zaharrekin jutera. Ez arropa erosteko, ez ezer, baina gero parrandan gastatu zuten, ezkontza arrunt batean gastatzen den bezain beste. Beraz, ez alda hori ere folklorismoan gelditzen, zure kamiseta punkiena ekarri, baina gero 150 € gastatu, ez dakit, zei parrandatan.
Etzegu denbora asko geratzen, baina ezkontzaren beste aldia dira baita ere despedidak. Ez dakit euskaraz gainera nola deitu beharko genioken, ez dakit hitz propioa baute dugun, akaso kanpotik jasotako eraginen isla ote den, baina askotan ñoñokeritik ere asko dutenak, esango dugu.
Eta astakeritik ere. Ikusi dira astakeria handiak. Gogoan dut tipo bat altzairuzko gurutze batekin. Beste gabe,
ezta. Ia san, jo, eske gai hau era beren oso simplea da esateko, zentzuako kontua direla, ez? Baina gero era berean alakoak egiten dira, ez? Ta gaina oso zabaldu dagoen kontu bat eta incluso momentu batean ere berez, nik uste hau izango zela bere garaien despedida soltero, ez? Eta gero denboraekin despedida soltera ere bai. Eta aurrerago ere, bueno, ez dakit. Nire inguruan denetik tokatu zait, ez? Bai, egin ez. Joa, ez dakit. Nik uste bakoitzaren egunerokoaren arabera dela, ez? Batzutan izan daiteke, aitzakion bat, aurretik esan dugun guztia, ez? Ezkontzaren joko horretan sartuta. Bueno, aitzakion bat izan daiteke, ez? Kuadrilla elkartzeko, batez ere maiztasun handiarekin elkartzeko aukerarik ez baldin badago, eta bueno, ba, parranda poli bat egiteko. Beste batzutan, behartuta egiten den zerbait da, eta agian, ba, nola ez daukan momentuko freskura hori ere, ba, agian zerbait oso aspergarria izan daiteke. Eta gero dauzka, ba, oso elementu sexista baita ere, ez? Neurri baten izan daitezkenak, eta beste ikuspuntu batetik, ba izan daitezkenak, ba, ganberrismoekin lotuta, ez? Ba, stripperrak, eta ez dakit zer, eta, bueno, egia esan nahiko, ez dakit, parranda orterak direla esango nuke, oro hartenetik ikusten da, baina. Nik uste horterismoaren barruan kokatu beharreko zerbait dela.
Bueno, hortxe, kontra esan esango dugu, bueno, bakoitzak balia ditzala, bera baloreak edo bere beharrak asetzeko, beti ere errespetuan oinarrituta esango dugu, baina hortxe gurean nagusitzen diren ospakizunak, errituak, eraldatzen doazenak, baina bueno, oinarrian hainbat gauza eta balore ere mantentzen dituztenak. Eskerrik asko, honen jiran aritzegatik eta zuen hausnarketa gurekin partekatzegatik, Ekine Atorrasagasti eta Mikel Goñi, ondo segi.
Agur.
Bai, berdin.